Daugavas ielēs ielokā šobrīd sniegā tīta klusi savu dzīvi dzīvo vecicībnieku slūtišķi sāģi. Te atrodas viens no līdz šim tūris iecienītākajiem apskates objektiem slūtišķi vecicībnieku lauku sēta.
Šobrīd ir apskatāma viena slūtišķi saimniecība, kas darbojas kā atvērta muzeja ekspozīcija. Un pašvaldība ir iegādājusies arī vēl vienu slutišķi īpašumu blakus jau esošajam muzejam.
Tieši te gan jaušama rosība, jo kā stāsta Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāna, slutišķos topi jauns apskates objekts.
Un tātad šobrīd notiek restaurācija.
Restaurācijas darbi slutišķi vecacīpnieku sāģā rit īpaši skrupulozi, pēc iespējas saglabājot lietu vēsturisko identitāti, stāsta projekta īstenotāji.
Šis ir valsts arhitektūras piemineklis, tātad tā ir ļoti augsta valsts aizsardzība, kam arī seko valsts institūcijas. Vispirms šajā teritorijā tika veikta arhitektoniska mākslinieckā izpēte, to mums veica arhitekts Pēteris Blūms. Tad uz šī pamata savukārt arhitekti Ināra Caunīte izveidoja šo tehnisko projektu, uz kā pamata šobrīd arī mūsu būvnieki, restaurātori to dara. Protams, tā ir ļoti rūpīga. Varētu teikt, katra baļķa, katra koka detaļa inventarizācija, izcelšana, izvērtēšana, vai viņu mēs, teiksim, nomainām pret jaunu detaļu, vai tomēr mēģinām kaut kādā veidā protezēt kādu daļu un tomēr saglabāt un likt atpakaļ. Jā, tas ir tāds ļoti neparasts un skrupulos būvnieku darbs.
Kā piemineklis, slutišķi sāģe ir vēl nevisai sen uzņemta valsts aizsardzībā, bet ir savas unikalitātes dēļ, jo Latvijā, man liekas, tas ir vienīgais eksemplārs, ka tāda vecicībnieku sāģe ar daudzām vēl vecām laikām ir saglabājusies. Un tieši ar to dalījumu sāģes, ko mēs vēl varam nomanīt šodien. Un tieši jauniegādātās ēkas tiešām ir domātas paplašināt, jā, telpas, gan lūkšanu telpas un tradīciju mājas veidošanai.
Kas vēstīs par slutišķu vecicīvnieku dzīvesveidu, nu kāds tas bija vairāk nekā pirms 100 gadiem. Šajā ekspozīcijā mēs mēģināsim parādīt, nu, varbūt to atšķirīgo, kas ir šajā kultūrā un kas patiešām ļoti interesē mūsu apmeklētājs, jo slutišķi sāģes apmeklējumi, īpaši jau šajā vasarā, ir pieauguši.
Slutišķi vecicībnieku sāģi šobrīd atspoguļo Latgales vecicībnieku garīgās un sadzīves kultūras modeli, un tā ir viena no Latgales un visas Latvijas kultūras pērlēm, tāpēc saistoša turistiem, tos ir Ināra Mukāne.
Cilvēks interesē gan dabas parka Daugavas loki dabas vērtības, gan arī tiešām daudzveidīgais un bagātais kultūra vēsturiskais mantojums.
Un priekš topošu objekta arī tiek radīta jauna ekspozīcija.
Šajā jaunajā ēkā būs atkal tā kā muzeja apskates vieta vairāk kā 100 kvadrātmetros. Dzīvojuma istaba, kurā būs parādīta varbūt kā vienā nelielā dzīves telpā. Teiksim, vecicīvnieki savienoja gan šo saimniecisko vajadzību, gan šo garīgo vajadzību, jo turpat bija tas melnais turis, kur saimniece darbojas, gatavoja maizi un ēdienu, un turpat blakus bija arī šis sarkanais krasnī ugalok, sarkanais turis, kur lūdza dievu nepārtraukti. Un arī to mēs šajā mazajā telpā gribēsim parādīt un demonstrēt ar tādiem ļoti spilgtiem gan audiovizuāliem, gan citādiem, teiksim, uztveres elementiem.
Listikusa garīgās un sadzīves kultūras ieskatu, te būs iespēja iepazīties ar vecicībnieku amata prasmēm. Galdniecība un lopkopība turpina Ināra Mukāne.
Vecicībnieki bija arī izcili galdnieki Latgalēm, būvēja arī latgaliešiem mājas ar šiem skaistiem logu rotājumiem un durvju rotājumiem. Un tāpat arī bija kūtiņa un mēģināsim parādīt 21. Gadsimta tīpaši jaunajā paudzē, kur tā pēdienas un kā tika sagādāta pārtika pašvajadzībām un arī ienākumu gūšanai.
Ekspozīcija varētu vērt vaļā durvis, šobrīd arī notiek šo ēku slutišķos atjaunotne. To, ka darba rīt raiti, apliecina Daugavpils novada domes attīstības nodaļā stāsta Jute Valaini.
Mēs esam šķūnim jau un kūtīju jumtu uzlikuši, tagad to urkļi, lai varētu tur to ūdens ieguves vietu iekārtot. Būvdarba apjoma līgums mums ir aktuāls līdz 30. jūnijam.
Jaunajam vecicībnieku dzīvesveidu atspoguļojušajam objektam slutišķos durvis jāver nākamgad, cerot uz to, ka šajā laikā pandēmija jau būs beigusies, un muzeja spēs uzņemt savus apmeklētājus, saka Daugavpils novada domē. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgales studija no slutišķiem.